91.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə 2012-ci ildə bərpa oluna bilər Beynəlxalq Böhran Qrupu. Rusiya Amerikanın raketdən müdafiə sistemi məsələsində geri çəkildiyini deyir. Robert Gates gözlənilmədən Bağdada gedib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə 2012-ci ildə bərpa oluna bilər. Bunu Beynəlxalq Böhran Qrupu deyir. Təşkilat Qarabağa həsr olmuş hesabatını bugün ekspertlərlə müzakirə edib. Qrupun Azərbaycan, Gürcüstan üzrə analitiki Claire Delessart deyib ki, Azərbaycan və Ermənistanın Minsk qrupunun təklifləri ilə razılaşmamasına təəssüf eləyir. Delessart bildirib ki, Azərbaycanda da, Ermənistanda da hökumət hesab edir ki, vaxt onların xeyrinə işləyir. Amma tərəflərin sürətlə silahlanması müharibəni reallaşdıra bilər. Analitikin fikrincə, müharibə Azərbaycanın enerji resursları azalanda 2012-ci ildə bərpa oluna bilər. Azərbaycan ordusunun bir əskəri həlak olub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə əskər erməni silahlı qüvvələrinin atəşkəsi pozulması nəticəsində ölüb. Dekabrın 4-də Tərtər tərəfdə atışma olub, 19 yaşlı Asif Cəfərov həlak olub. Bugün onun cənazəsi yaşadığı Dəvəçi rayonuna göndərilir. Bu il ərzində atəşkəsin pozulması, başqa bədbəxt hadisələr nəticəsində Azərbaycan ordusunun 45 əskər və zabiti həlak olub. İranın nə vaxtsa nüvə silahı proqramı olduğunu sübut edəcək fakt yoxdur. Bunu isə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyir. Amerika Milli Kəşfiyyatı bildirib ki, İranın nüvə silahı proqramı olub, amma proqram 2003-cü ildə dayandırılıb. Lavrov deyir ki, kəşfiyyatın məlumatı İrana qarşı sanksiya məsələsinin müzakirəsi zamanı faktor olacaq.
Мы будем оценивать ситуацию вокруг.
Biz Təhlükəsizlik Şurasının yeni qətnaməsi barədə təklifləri qiymətləndirəndə bütün faktorları nəzərə alacaq. O cümlədən, Birləşmiş Ştatların ictimai şəkildə təsdiqlədiyi sənəd, İranın nüvə silahı proqramı olmaması barədə məlumatı da nəzərə alacaq.
Sergey Lavrov. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjad Amerika kəşfiyyatının məlumatının İran xalqı üçün qələbə olduğunu deyib. Amerika prezidenti George Bush bildirib ki, dünya İranla bağlı hələ də ayıq-sayıq olmalıdır. Lavrov Avropada raketdən müdafiə sistemi probleminə də toxunub deyib ki, Birləşmiş Ştatlar əməkdaşlıq məsələsində geri çəkilir. Əməkdaşlığı Amerikaya Rusiya təklif edib. Rusiya hesab edir ki, Azərbaycanın qəbələ radarından Amerika ilə birgə istifadə edə bilər. Amerikanın Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmasına ehtiyac yoxdur. Vaşinqton qəbələ radarından imtina eləməyib, amma Rusiyanın təklifi ilə tam razılaşmır da. Azərbaycandakı rusların da çoxu Prezident Putinin partiyasına səs veriblər. Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili Stratov belə deyir. Ələkbər Raufoğlu xəbər verir.
Rusiya hesab edir ki, Qərb institutlarının onu keçirdiyi seçkilərlə bağlı tənqidləri mübahisəli məsələdir. Bunu Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili Stratov bugün keçirdiyi mətbuat konferansında bildirdi. Dekabrın 2-də Rusiya Dövlət Dumasına keçirilmiş seçkilər ATƏT Avropa Şurası da daxil olmaqla bir sıra təşkilatlar tərəfindən pislənilmişdi. İstratov isə deyir ki, bu məsələdə kör-körənə fikir yürütmək düzgün deyil. Belə ki, Rusiyadakı seçkilərin nəticəsi şübhə doğura bilməz.
Azərbaycan ərazisində olan Rusiya vətəndaşlarının da böyük əksəriyyəti təxminən 75% vahid Rusiyaya dəstəklərini tam səmimiyyətlə bildiriblər.
Səfir onu da dedi ki, Bakıdakı ruslar arasında səs vermə nəticələrinə görə ikinci yeri tutan Rusiya Komünist Partiyası cəmi 6.7%-lik səs toplaya bilib. Dövlət Dumasına keçirilən seçkilərdə hakim vahid Rusiya Partiyası seçicilərin əksəriyyətinin səsini qazanıb.
Ələkbər Rafoğlu. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Bağdaddadır. Gates İraqa gözlənilmədən gedib. Bugün o, İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki prezident Cəlal Təlabani ilə görüşməlidir. Güman olunur ki, Gates İraq rəsmilərini zorakılığın azalmasından istifadə eləməyə milli razılığa çağıracaq. Bugün Bağdadın şimalında bir də Mosulda partlayış olub, 8 adam ölüb. Bugün Kabulda da partlayış olub, 15 adam ölüb, 20-yə qədər yaralı var. Kamikadze partlayıcı ilə dolu maşınını Əfqan əskərlərin yığıldığı yerə sürüb. NATO-dan verilən məlumata görə ölənlərdən 8-i əskər, 8-i dinç sakindir. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. İndi efirdə işdən sonra proqramıdır.
O, özünə işdən sonra. Azalıq Radiosu 101.7 FM dağısında Zeliş'dən sonra proqramı başladı. Dər vaxtınız xeyir olsun. Azalıq Radiosu.az saytından da siz bizi canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Biz bu nədən danışacaq? Gələn saatda bizim mövzumuz təhsildir. Bu təhsil barədə şagirdlərin beynəlxalq qiymətləndirmə proqramının Azərbaycan üzrə menedjeri Emin Məhərəmov və Təhsil Nazirliyinin Şöbə müdiri Talib Şərifov olacaq. Azərbaycan uşaqları, 15 yaşlıları, məktəblər dəqiq elmlərin belə deyək, qavramaq səviyyəsinə görə dünyada 4-cüdürlər, amma humanitar elmlər üzrə 54-cüdürlər. Yəni 57 ölkə arasında aparılan bir araşdırmada. Bu, gələn saatin proqramıdır. Bu, yaxın dəqiqlərdə isə biz Sülh və Demokratiya İnstitutunun Departament rəhbəri politolog Arif Yunusla danışacaq. Arif, mənim xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Arif bəy, sizin kitabınızın prezentasiyası keçirilib Azərbaycan 21-ci əsrin əvvəlində münaqişələr və belə deyək, potensial təhlükələr. Burada bir çox məqamlar var. Ümumi məqam, siz prinsipcə nəticə yazarkən bu kitaba qeyd etdiniz ki, Azərbaycan belə deyək, metamorfoza uğramış Sovet siyasi sisteminin şərqi variantıdır. Nə demək istəyirdiniz? Yəni bunu Azərbaycan sayağı bir siyasi sistem adlandırmaq olar mı nəticədə? Yoxsa ümumi bir sistemdir, sadəcə Azərbaycanda da tətbiq olunur?
Çox sağ olun bu suala görə.
Bilirsiniz, onu əvvəlcə deyim ki, mən bu kitabı yazanda fikirləşirdim necə yazım. Çünki biri var, sən yazırsan Azərbaycanın tarixi, deməli, müstəqillik dövrünə, yəni 91-ci ildə bugünə kimi. Amma mən isə konfliktologiya prizmanın bu məsələyə yanaşdım və istədim baxım, Azərbaycanda hansı problemlər ya da münaqişələr var və bu münaqişələrin, bu problemlərin Azərbaycanda daxildə gedən proseslərə təsiri necədir? Və hansı problem, hansı təhlükə daha böyük rol oynayır bizim cəmiyyətimiz üçün, əgər biz söhbət aparırıq sabitlikdən və digər tərəfdən qeyri-sabitlikdən. Ona görə mən orada bütün problemlərə baxdım, daxili problemləri bölüşdürdüm, bir də xarici problemlər, yəni Qarabağ məsələsi, Rusiyanın münasibətləri, İranla digər və daxili problemlər, yəni milli məsələ, İslam faktoru, bir də o siyasi sistem. Niyə görə siz də o cümlə o axırıncı fəsildən, yəni siyasi sistemdən götürmüşsünüz? Niyə görə mən ona böyük fikir vermişəm? Çünki əslində hər şey Azərbaycanda stabillikdən söhbət aparırlarsa və misal üçün hansısa təhlükə ilə bağlı söhbət aparırlar, onda ilk növbədə Qarabağdan söhbət aparırlar ya da georegionda gedən siyasətlə, rəqabətlə söhbət aparırlar. Mənsə bu kitabda göstərirəm faktlarla ki, əslində bütün ölkələrdə, dünyada bütün ölkə, hətta Amerika, Avropada münaqişələr var. Yaxud təhlükələr var. Və söhbət nədən gedir? Hər hansı bir cəmiyyətin buna reaksiyası necədir? Yəni, bu təhlükə ilə üzləşəndə bu təhlükəni necə həll edir? Və mən göstərəm ki, keçmiş SSR, yəni indi MDB ölkələrdə demək olar ki, eyni vəziyyət yaranıb. Biz keçmiş Sovet Respublikadan, yəni o keçmiş Sovet sistemdən bəyan etmişik ki, yeni yol seçmişik. Demokratiya doğru, avrointeqrasiya doğru. Amma bu sözdədir. Ona görə bu fəsil belə də gedir. Reallıq və rəsmi tərəf. Yəni, həm Azərbaycanda, mən həbbəttə digər MDB ölkələrin orada təhlil aparmamışam. Amma fikir versəz, Özbəkistanı, yəni Orta Asiya Respublikanı götürsə, Ermənistan, Gürcistan, Rusiyanı götürsə, faktiki eyni vəziyyət yaranıb. Keçmiş Sovet sistem, siyasi sistem mövcuddur. Sadəcə olaraq onu bir balaca kosmetik orada dəyişiklə dizayn ediblər. Yəni, nədir, söhbət nədən gedir? Dünənki Komunist Partiyası, bir gün faktiki olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Dünənki Komunist Partiyasının o Mərkəzi Komitə binası, bir gün Prezident Aparatı adı. Yəni, dəyişdiriblər. Dünənki Ali Səviyyəti, bir gün oldu Milli Məclis. Dünən necə misal üçün Nazirlər Komitəsi heç bir rol oynamırdı, bir gün heç bir Azərbaycan cəmiyyətdə gedən proseslərdə heç bir rol oynamır. Dünən kənd səviyyətləri heç bir rol oynamırdı. Hamı da gözəl bildi ki, Raykom hər şey həll edirdi. Bir gün isə adını dəyişdirə oldu icra hakimiyyəti. Söhbət bundan gedir ki, necə ki, dünən Sovet dövründə hər şey bir nəfər həll edirdi, o da Bakıda oturan, yəni ölkə rəhbəri. Bir gün də eyni vəziyyətdir. Ona görə Misal üçün xarici ekspertlər, diplomatlar, onlar anlamırlar. Onlarda belə şey yoxdur. Tam ki, Almaniyanın kansleri geçsin hansısa bir kənddə, şəhərdə yol açsın, məktəb açsın, yaxud Fransada. Belə şey yoxdur. Bu, bələdiyyələrin işidir. Azərbaycanda isə hər şey bir nəfər həll edir. Ona görə, mən deyirəm ki, bu, böyük təhlükədir bizim üçün, bizim cəmi. Çünki ölkə rəhbərinin öz funksiyası var, o ölkə üzrə olan gedən proseslərlə məşq olmadı. Bu isə xırda məsələlər. Yəni, bələdiyyələrin işi bu prezidentin işi deyil.
Yəni, siz burada daha çox şəxsiyyətlər yox, sistemə görə
Əlbəttə, deyirsiniz. Burada siz, söhbət, mən onu da yaxşı ki, bunu mən sual verdiniz mənə. Söhbət ondan getmir ki, indiki hakimiyyət yaxşıdır ya pisdir. Mən göstərəm ki, misal üçün, xalq şəbəsinin ən böyük səhvi, demək olar ki, günahı da o idi ki, o sistemi dağıtmadı. O sistemi dağıtmalı idi. Və biz, əgər demokratiyanı danışırıqsa, o sistem, yeni sistem lazım. Necə ki, misal üçün, bizdə Azərbaycanda faktiki olaraq hər şey sözdədir. Necə ki, belə deyək, dünənki komünist, bugün hamı bir nəfər kimi komünistlər oldular müsulman. Amma İslam nə deməkdir? Xəbərləri yoxdur. Dünən biz sosialist demokratiyadan danışırıq, bugün elə belə demokratiya. Amma yenə də biz anlamırıq o nə deməkdir. Çünki Azərbaycanda o sistem mövcuddur və o təsir edir. Ona görə bizdə xeyli problemlər var. Əsas sistemdir. Yəni, Qarabağ məsələsində əslində o sistemi dəyişdirməsək, onu həll etməyəcək. Belə də yaşayacaq o problemlə.
Siz burada müxtəlif sorğuların cədvəllərini dərc etmişsiniz. Mən özümə bir vaxt ayırıb tapdım. Burada Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları barədə qeyd edirsiniz ki, təxminən 60% Azərbaycan əhalisinin 60% məsələn hərbi yolu həllini istəyir. 19% sülh yolunun danışıqların davam etdirilməsi və təxminən 9% dondurulmuş vəziyyətdə saxlanmasını istəyir. İndi Madrid görüşü də oldu, elə yeri gəlmiş ki, o vaxtda da sizdən soruşum. Bəs nəyə görə belə proseslər davam edir? Əgər Azərbaycan əhalisi sorğuların nəticələrinə görə bu münaqişənin daha çox hərbi həll yolunu istəyirsə, nədən Azərbaycan tərəfi danışıqlara davam etdirilməsini üstün tutur? Yoxsa burada onlar düz eləyirlər ki, xalqın fikirlərinə belə deyək, bu mənada fikir verməyərək bunu sırf siyasi silah kimi işlədirlər, təzyiq mexanizmi kimi xalq istəyir, baxın. Amma biz bu danışıqları aparaq. Yəni, bu uzadılma kimə sərfəlidir? Nədən həll olunmur bu münaqişə? Studiyamızın qonağı dünən politolog Fikrət Sadıqov idi. O bildirdi ki, 15 il danışıqlar getməz. Fikrət Sadıqov da keçmiş diplomatdır.
Əslində, danışıqlar 20 ildə ki, olur, yəni dünya praktikasına fikir versək, bundan da çox olur əslində. Söhbət bundan getmir. Birincisi, sosioloji sorğular mən haradasa son 5-6 il ərzində izləyirəm Azərbaycanda gedən proseslərə, sosioloji sorğularda əgər söhbət gedirsə, mən həmişə də xarici ekspertlərdən, diplomatlardan görüşəndə deyirəm ki, bax, 5 il öncə misal üçün bir eyni suala verəndə Qarabağla bağlı maksimum orta belə haradasa 40% müharibənin tərəfdarları idi. Bir gün 60%. Yəni, tendensiya göz qabağında. Yəni, bir gün Azərbaycan cəmiyyəti daha da radikallaşıb. Əlbəttə ki, tamamilə haqlısınız ki, əksəriyyəti müharibənin tərəfdarıdır. Amma buna baxmayın, bizim hakimiyyət danışıqların tərəfdarıdır, danışıqlar aparır və mən hesab edirəm ki, düz edilir ki, danışıqlar aparır. Çünki danışıqların alternativa müharibədir. Və müharibə, mən dəfələrdə burada da studiyada demişəm ki, bizim ən böyük bədbəxtçiliyimiz ondan ibarətdir ki, biz hələ indiyə kimi anlamırıq bizə nə lazımdır. Yəni, müharibədən danışırıq, amma təhlil etmir. O nə deməkdir? Müharibəni başlasaq, hansı problemlərlə üzləşəcəyik? Mən sanksiyadan götürərək, misal üçün, hansı itkilərə məruz qalacaq, həm maddi, həm insan itkilərə məruz qalacaq. Hazırıq mı buna, sanksiyalara, digər məsələlərə? İş o, mən qorxuram ki, biz buna fikir vermirik. Digər tərəfdən mən hesab etmirəm ki, bugün Azərbaycan sözün əsl mənasında müharibəyə də hazırdır. Və başa düşməliyik ki, çox şey bizdən də asılı deyirik. Biz, yəni, Amerika kimi, Rusiya kimi böyük dövlət deyirik. Və regionda gedən geosiyasi oyunlar da bunu göstərir. Misal üçün, İranla bağlı götürsə, Lap tutalım ki, Azərbaycan əhalisi o sosialara sorğun nəticəsi göstərir ki, istəmir ki, İranla bağlı Amerika nəsə etsin. Çünki hiss edir ki, o bizə də təsir edəcək. Biz də etkilərə məruz qalacaq. İran cavab verəcək. Cavabı da bizə qarşı olacaq. Amma buna baxmayaraq ki, Azərbaycan istəməsə də bunu, sabah müharibə başlasa, istəməz. Çünki biz balaca dövlət, çox şey bizdən asılı deyil. Ona görə əlbəttə ki, bir gün burada tək Qarabağda söhbət getmir. Burada danışıqlar niyə görə aparılır? Çünki bu Bakı-Ceyhan məsələsi var. Digər deməli digər dövlətlərin maraqları var. Hamısını nəzərə alaraq əlbəttə ki, bizim hakimiyyətimiz düz elir ki, danışıqlar apar, amma burada digər məsələ çıxır ortaya. O formada mı aparmaq lazımdır? Misal üçün Praqa proses adı ilə gedən danışıqlar, mən hesab edirəm ki, bu düzgün yol deyil. Onun axırı pis olacaq bizim üçün.
Madriddə də həmin şey oldu.
Madriddə məhz söhbət ona. Yəni, Madriddə heç nə yenilik bir şey yoxdur. Bu, yeni təkliflər deyil. Bu, əslində, köhnə təkliflərdir. Və bu, yenə də bu təkliflər, belə deyək ki, ilk dəfə olaraq Fələstin-İsrail arasında olub. O vaxtda bu prinsip həyata keçilib. Düzdür, hələ ki, indi kimi davam edir bu məsələ. Yəni, müstəqillik torpaqlığın əvəzinə. Burada da, yəni, Qarabağa bağlı eyni prinsip həyata keçirilir. Yəni, ermənilər prinsipcə razılığı veriblər ki, 7 o zəbt olunan rayonları onlar bizə qaytarırlar. Düzdür, bu diskussiya aparılır o iki rayondan, yəni Kəlbəcər və əsasən Laçın rayonundan. Amma prinsipcə ermənilər buna razılığı veriblər. İndi haçan, necə, amma veriblər ki, qaytaracaq sizə. Əvəzinə isə Azərbaycan razılığı verib ki, indi haçan 5 il, 10, 15 ildən sonra amma Qarabağın statusu səs vermə nəticəsində indi hansı adlı gedəcək indi referendum bu plebisitdir mən həmişə deyirdim ki fərqi yoxdur necə istəyirsən hansı dona geyindir fərqi nə var söhbət ondan gedir ki səs vermə nəticəsində Qarabağ bizdən götürəcəklər çünki aydın məsələdir ki mən inanmıram ki, yəni Azərbaycandan, Azərbaycan 10 il ərzində elə dəyişilməyəcək ki, sonra erməni, misal üçün, səs verilmə, referendum da deyilsin ki, mən istəyirəm Azərbaycanda qalın.
Azərbaycan əhalisinin Dağlı Qarabağ ərazisinin qaytarılması və bu səs verilmədə iştirak etməsi?
Deməli, orada söhbət gedilir. Ya, hələ ki, ilk növbədə gedir, deməli, erməni icmasından. Maksimum, hansı kompromisa erməni tərəfi gedə bilər və mən bunu bunlarla tez-tez görüşürəm konferanslar. Bunlar 1989-cu ilə kimi Keçmir Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətində yaşayan Azərbaycanlı onlara icazə verəcək. Çünki erməni ağılsız millət deyil. Onlar da bilirlər ki, o vaxt 89-cu ildə o deməli 75% əhalinin 75% orada Qarabağda ermənilər təşkil edirdi. Deməli bu faiz fərqi 75 onlar 50-25 biz o qalmalıdır. Maksimum 70-30 olsun. Yəni say çoxluğu əlbəttə onların xeyrinə olmalıdır. Onlar imkan verməyəcəklər ki, bizdə necə hərdə bir mətbuatda səslənir ki, güya o 7 rayonda, yəni geniş yaxud bütün respublikada belə şey olmayacaq. Bu yanlış fikirdir. Əslində söhbət gedir Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətində keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətində. Yəni kim o vaxt orada yaşayırdı, onlara səs verəcəklər, icazə verəcəklər.
Yəni ziddiyyətlər məhz bu sualda təşkil edilir.
Məsələn.
Qayıdarkən bu kitabdakı fikirlərə bu keçmiş seçkilərdə tətbiq olunan siyasi idarə sisteminin də davam etməsi MDB məkanında bu prizmadan Rusiyadakı parlament seçkilərinə yanaşırsaq nə deyərsiz? Yəni eyni şey təkrarlanır. Və model burada varmı? Çünki son günlər ərzində çox söhbətlər var. Ya Azərbaycan modeli Rusiyada tətbiq olunub, ya da əksinə Rusiyada Rusiya modeli Azərbaycan tətbiq olunur və olunacaqdır. Belə fikirlər var.
Əslində isə həm Azərbaycan, həm Rusiya Özbəkistan modeli götürürlər həyata. Ona görə mən kitabda da yazdıram ki, Azərbaycanda Özbəkistan modeli həyata keçirilir. Özbəkistan modeli nə deməkdir? Məsəl üçün Özbəkistanda Qərbiyonlu müxalifət partiyaları vardı, Erk Birlik və digər qurumlar da vardı və bilirsiniz, bizdə Sovet İttifaqında anlamlar bu, misal üçün, müxalifət nə deməkdir? Hansı rol oynayır? Yəni, bu cəmiyyətdə niyə görə bunlar lazımdır? Ya da qərb ölkələrdə, misal üçün, profsayüzlar nə üçün lazımdır? Yəni, əhalidə həmişə imkan olmalıdır ki, nəyəsə narazı olanda bu narazıçılığı göstərsin hakimiyyətə. Bunun üçün həm profsayüzdə, harada profsayüz, digər ölkələrdə, misal üçün, müxalifət partiyalar olmalıdır. Əgər bu yoxdursa, deməli sabah radikal qüvvələr bu deməli narazıçılığın yəni əhali bu radikal qüvvələrin dalınca gedəcək. Özbekistanda İslam Kərimov ləğv elədi bu qərbi yollu parçaları. Bu gün göz qabağını görürük ki, həmişə orada İslamla bağlı, İslam radikallarla bağlı tez-tez Fərqana olaylardan söhbət aparam. Bu gün də vəziyyət çox gərgindir. Yəni Azərbaycan da o yolu seçib faktik olaraq bu gün qərbi yollu partiyalar demək olar ki, Azərbaycan cəmiyyətində gedən proseslərdə heç bir rol oynamır artıq. Mitinqlərə icazə verilmir. Çox şeyə icazə verilmir. Faktiki olaraq siyasi aktivlikdən söhbət getmir. Mən demirəm, hələ Bakının mərkəzində bunları qovublar mikrorayonlara. Heç orada da icazə vermirlər, insanlarla bunlar görüşsün, nəsə desirlər. Nəticədə Azərbaycanda İslam faktoru böyük gün böyük rol oynayır. Ona görə mən deyirəm, Özbekistan variantı. Rusiyada eyni vəziyyət. Rusiyada müxalifət partiyaları, əsl müxalifət partiyaları imkan verilmir. Nə dövlət dumanda iştirak etsinlər, nə ümumiyyətlə Rusiya cəmiyyətində heç bir rol oynamır və geçdir, sadəcə orada İslam faktoru yoxdur, amma o millətçilik faktoru var. Yəni, bu fakt sadəcə olaraq Rusiyanın o, belə deyək, Rusiya aid olan subyektiv faktordur ki, millətçilik. Yəni, ya dinin radikallıq olur, yəni milli radikal. Rusiyada milli radikal. Və əgər fikir versək, orada o, belə deyək, Qafqazdan gələn şəxslərə qarşı, Liso Qafqazın sonrası deyilər, o bu məsələ var, sonra Amerika qarşı qərbə. Faktik olaraq Rusiyada həlbəttə bu gün əgər Yeltsin dövrünə müqayisə etsə, yəni bunlar demokratiyadan bu gün xeyli uzaqlaşıblar Rusiya.
Siz İslam faktoru haqda dediniz, sizdə burada hətta İslam faktoruna ayrılan bir hissə də var, bölmə var kitabınızda. Perspektivlər nədədir? Yəni İslam faktoru nə qədər dərinə gedəcək Azərbaycanda sizcə?
Birincisi, mən istəyərdim biraz başa salmaq lazımdır ki, var İslam bir din. Yəni islamizasiya deyirlər. Bəli. Yəni islamlaşma Bəli. Prosesi. Bu ayrı. Yəni əhali yaxınlaşır dinə. Bu tamamilə ayrı bir prosesdir. Bu normal faktor əslində. İnsan nəyəsə inanmalıdır. Amma siyasi İslam bu tamamilə ayrı məsələdir. Siyasi İslam deməli siyasətlə bağlı proseslərdə iştirak edən qüvvələr var yaxud qruplar var. Azərbaycanda bir gün artı, əgər fikir versəm, misal üçün dünyada bir gün qərb, şərq münaqişədə söhbət gedirlər. Misal üçün Peyğəmbərlə bağlı, orada mitinqlər olur, tez-tez nəsə olur.
Karikatura qalmaqalları.
Çox şey olur. Bəli. Tək o karikaturu demirəm. Ümumiyyətlə, tez-tez nəsə olur. Misal üçün, İraqda İraqdan gedən proseslərlə bağlı nəsə təmişə olurdu. Avropada mitinqlər keçirilirdi. Azərbaycanda heç vaxt, heç kim, nəsə, bir-iki nəfər nəsə bəyanat verirdi, Hacı İlqardı, yaxud kimsə. Və salam, Azərbaycan bu qərb, şərq, İslam, xristiyan rəqabətində iştirak etmirdi. Keçən illə kimi. Keçən ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda yadıza da o özdə Livanla bağlı İsrail Hezbollah qarşı mübarizədə bizdə mitinqlər olub İslamçıların. Azərbaycanda bu ilk dəfə olub özdə İsrailə qarşı. Axı İsrail bizim müttəfiqimizdir, bizə yardım edir. Faktiki olaraq o İsrailə qarşı deyildi bu mitinqlər. Bu Azərbaycanda bilirsiniz Amerika qarşı idi. Bu daha çox göstərirdi ki Azərbaycanda gedən proseslər əhali narazıdır həm qərb ölkələrin Azərbaycanda gedən proseslərlə, çünki bunlar sözdə demokratiyadan danışırlar, amma fikir vermirlər nə deməli seçkilər zamanı saxtakarlığa. Bu həmişə rol oynayır. Yəni əhali bir gün çox narazıdır. Qərb ölkələrin həm Avropa, həm Amerika ölkələri bu deməli ölkələrin Azərbaycanda siyasətdən narazıdır. Və bunun nəticədə bugün İslam faktoru böyük rol oynayır və mən nədən söhbət aparam? Söhbət ondan getmir ki, Azərbaycanda İranda kimi İslam inqilabı olacaq. Xeyr, hələ ki tezdir həddincə. Haradasa bir 20-25 ildən sonra bəlkə. Yəni bu yeni nəsil gəlməlidir ortaya. Bugün söhbət ondan gedir ki, bu İslam faktoru siyasətdə rol oynaya bilər. Yəni dünən, misal üçün, Qərb yolu partiya tərəfdarları İslam adı ilə radikal addımları atacaqlar və yadda da o sentyabr-oktyabr ayında bir nəfər oradan qarşı Vahabi məsələsi bütün respublika ayağa qalxdı. Hamı qorxublar. O bir-iki nəfərin işidir. Mən həmişə deyirəm ki, sabah 40 nəfər olanda nə edəcəksiniz? 100 nəfərlə necəsiz? Yəni radikallıq, siyasi radikallıq buna deyirlər. Heç kim garanti vermir ki, Azərbaycanda terror aktları olmayacaq, da digər məsələlər olacaq. Dünən yox idi, bu gün var.
Arif Yunus xatadım dinləyicilər, studiyamızın qonağıdır. Sülh və Demokratiya İnstitutunun departamenti rəhbəri, politoloq, onun yazdığı Azərbaycan 21-ci əsrin əvvəlində kitabından bəzi məqamları biz nəzərdən keçiririk. Məqamlardan biri də burada, belə deyək də, Azərbaycan müstəqil qazanandan sonra romantika dövrünü yaşamasıdır. Siz burada Todua'nı, sitatını gətirdiniz ki, Azərbaycan bir növ bir qıza oxşayır və bir növ qərbdən gələn, bəlkə də bu söz burada işlədir. Bilər. Yəni, baz oğlanla bir münasibətlərini əks etdirən bir dövrdür. Konkret olaraq nəyə nəzərdə tuturuz bunu? Misal kimi gətirəndə.
Söhbət ondan gedir ki, o vaxt, əlbəttə çox şey iki problemlə bağlı idi. Birinci Qarabağ məsələsi. İkinci isə yadda da bu 90-cı ilin əvvəllərində bizdə o iqtisadi böhrən idi. Yəni, əhali o vaxt hesab edirdi ki, biz Qarabağda uzunmuşuq və belə bir illüziya var idi ki, deməli, qərb gəlsə, biz onlara neftimizi versək, əvəzinə Amerika ilk növbədə, Azərbaycanda və Amerikada söhbət yapar, ümumiyyətlə deyilə qərb. Yəni, hamısı bir yerdə kimi gəlir də, yəni, Avropa çox vaxt çaşırlar. British Petroleum deyirlər, bu Amerika firmasıdır, çəşirlər. Yəni, Azərbaycan bu hamısı qərb adı ilə gedən dövlətlərdir və belə bir illüziya vardı ki, bəs bunlara bu neftimizi versək, əvəzinə onlar imkan verəcəklər, yəni Qarabağ qaytaracaqlar bizə və biz heç olmasa Kuveytdə kimi keyfdə yaşayacaq. Belə bir illüziya vardı və o vaxtdan başlayar, misal üçün, bizim Sülh və Demokrat İnstitutu və digər qeyri hökumət təşkilatları, sosialist agentlər sorğular aparırdıq. Və ona görə mənə bu sorğular nəticəsində, yəni bu kitab son hardasa 12 il ərzində Azərbaycanda hər dənə bir tez-tez o sosialist sorğular aparıb, mən onun nəticəsində yazırdım bu kitabı. Və o vaxt, misal üçün, mən sizə deyim, 94-cü ildə hakim bir sual vermişik, hansı ölkələrə, Siz deyərdiniz ki, hansı ölkələr, misal üçün, Azərbaycan neft yataqlarla məşğul olsunlar. O vaxt 40-42% yazıblar ki, qərb ölkələri. 6% Rusiya. Azərbaycan üçün 4%. 5 ildən sonra, 5 il keçib, yenə də o suallarla vermişik, özdə eyni rayonlarda. 5 ildən sonra cəmi 28% dedik ki, qərb ölkələri. 42 idi, oldu 28. Rusiya 6 idi, oldu 26. Yəni, cəmi 5 ildən sonra əhali başa düşdü ki, yox, nəsə düz alınmadı. Yəni, o illüziya ki, vardı, o xulələr, nağıllar ki, vardı, ay, belə olacaq, bunlar gələndə biz yaxşı yaşayacaq, neft gəlirlərindən bağlı və s. O illüziya yavaş-yavaş yox oldu. Bu 5 ildən sonra. Bir gün artıq, demək olar ki, o illüziya tamamilə yox oldu. Və o İslam faktı da onunla da bağlıdır. Yəni, o inam ki, bizim cəmiyyətimizdə qərblə bağlı var idi, o yox oldu.
Ona görə növbəti fəsildə, misal üçün, siz qeyd edirsiniz, Azərbaycan arzusu sonun əvvəli, bu buna aiddir.
Buna aiddir, sözsüz.
Ki, Azərbaycan arzusunun reallaşması məhz neft faktı ilə bağlı idi, o da özünü...
Və yadızdadır, rəhmətli prezident Mr. Heydər Əliyev də, o vaxt ilk dəfə olaraq o demişdi ki, bəs neftin hesabına biz çox şeyə nail ola bilərik. O vaxt, deməli, hökumət yolu kütləvi informasiyasında xeyli təbliğat aparıldı ki, bəs bizim neftimiz var, bizim neftimizin hesabına bizim lobbimiz var. Və yazırdılar ki, bax, Amoka kampaniyası bunu elədi, digər Penzol kampaniyası bunu elədi bizim xeyrimizə. Yəni, belə bir nağıl yaranıb ki, güya neftlə bağlı kimsə burada işləyirsə, o bizim xeyrimizə sonra orada, Amerikada ya da haradasa iş aparır. Belə deyil əslində. Əlbəttə ki, belə deyil.
Siz sonuncu bir sual verim. Sizə son üç dəqiqəmiz var. Biz bilməm, indi nə qədər çatıracaqsınız. Qeyd edirsiniz ki, Azərbaycanda real demokratik islahatlar aparılmalıdır. Burada iki sual yanır. Yəni, real demokratik islahatlar nədir və qeyri-real demokratik islahatlar belə anlayış var mı və nədir o?
Qeyri-real, haçan sən sözdə deyirsən ki, misal üçün, bizdə insan haqlarla bağlı islahatlar aparılır, ombudsman, misal üçün, o müstəqildir. Hamı bilir ki, ombudsman müstəqil deyil. Müstəqil şəxs olsaydı, yəni, yaxud bizdə, misal üçün, məhkəmələr müstəqildir, sözdə ona görə deyir. Əslində isə hamı bilir ki, müstəqildir. Yəni, söhbət bundan gəlir. Avropada, yəni əsr o demokratik ölkələrdə, lazım olanda, misal üçün, Amerikada prezidentin məhkəmə çağırırlar. Çünki orada tamamilə müstəqildirlər bunlar. Bax, bu söhbət bundan gedir ki, demokratik ölkələrdə vəziyyət tamamilə ayrıdır. Yəni, siz Rusiyanı misal götürmüşsünüz, Rusiyada Putinin fanatları var. Mənim üçün gülməkdir, görəsən, Bush'un fanatları, yaxud Mitranın və digər qərb ölkələri lideri fanatı ola bilər, yox. Bu tamam, yəni, demokratik və qeyri-demokratik ölkələr fərq bundandır ki, orada həqiqətən demokratik islahatlar aparır, orada hər bir şəxs, o şəxsiyyətdir, vətəndaş şəxsiyyətdir, lazım oldu prezidenti də, digər, yəni mən hələ demirəm, jurnalistlərdən, bizdən nə qədər qanunsuz hərəkətlər olur jurnalistlər qarşı, bu bununla bağlıdır. Bununla bağlı, ona görə mənim ki, həqiqətən bizdə demokratik islahatlar lazımdır.
Və bu uçada alınmış məqamların həlli real tüm demokratik islahatlar olacaq.
Qarabağ məsələsini götürər, digər məsələ kimi, əlbəttə, misal üçün, Qarabağla bağlı, belə deyək ki, ermənilər və digər millətlər görsələr ki, hər bir vətəndaş qanun onu müdafiə edə bilər və o bilir ki, bu qanunçuluq, yəni bu məhkəmələr tamamilə müstəqildir, onu da fikirləşər. Hamı niyə görə qaçırlar Amerikaya və ya Loro dilində səyək, ya Avropaya? Çünki bilir ki, orada qanun işləyir, orada demokrasiya var. Yəni, harada həyat yaxşıdır, qaçmazlar. Əksinə.
Peki, problem elə ondan başlayıb ki, Azərbaycan lab əvvəldən özünü təzə gəlin kimi aparıb. Minnətdarım Arif bəy, çox sağ olun. Arif Yunus Əli studiyamızın qonağı, Söhbə Demokratiya İnstitutunun Departament rəhbəri, Azərbaycan 21-ci əsrin əvvəlində kitabı haqda danışdıq, dalğan dəyişməyin.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu məhz bu dalğada dinləyə bilərsiniz. Həmçində azadlıqradiosu.az saytından da. Yaxın dəqiqələrdə biz futbol haqqında danışacağıq. Daha doğrusu mən yox, xüsusi reportaj bu haqqında danışacağıq. Azərbaycan futbolunda baş verən proseslər və bu futboldakı pullar haqqında. Pullar hara gedir? Bu məsələni Barayı Bəkir araşdırıb və sadəcə deyim ki, indi bəlkə yerinə düşdü həmin bu xüsusi reportajın verilməsi, çünki AFFA-nın rəhbərliyində müvəqqəti AFFA rəhbərliyi Eşad Nəsirov tapşırıldı və müvəqqəti olaraq AFFA növbəti belə deyək, qurultayına və toplantısına qədər Azərbaycan yığmasına Gök Hacıyev Skərəlik başlıq edəcək. Amma yanvarda güman ki, hansısa dəyişikliklər olacaq. Hər halda, yanvara qədər elə ki, çatmaq lazımdır. Gəlin, xüsusi reportajı qulasaq.
İndi Azərbaycan futboluna imkanlı tanınan şəxslər vəsait buraxır. O buraxılan vəsait güləş sovurulur. Başa düşürsünüz?
Bu, Həvəskar Futbol Federasiyasının vitse-prezidenti Zakir Məmmədovdur. Ancaq o, Azərbaycan futboluna ayrılan pulların göyə sovrulduğunu məcazi mənada deyir. Əslində, radioya daha yaxın oturub, bir qədər də səbr etsəniz, Azərbaycan futboluna ayrılan pulların göydə yox, elə yerdə necə sovrulduğunu biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır.
Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycan futboluna ayrılan pulların necə xərclənməsindən bəhs edir.
Azərbaycanın güclülərdən ibarət futbol çempionatında 13 klub təmsil olunur. Hər sənd ilin əvvəlində 14 klub ölkə çempionu adı uğrunda mübarizəyə başlamışdı. Ancaq sonradan maliyyə problemləri üzündən İmişlinin MTK Araz klubu oyunlarını yarıda dayandırıb birinci dəstəyə keçdi. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Üstəmov deyir ki, güclülər dəstəsindəki klubların böyük əksəriyyətini ya ayrı-ayrı dövlət müəssisələri, ya imkanlı şirkətlər, ya da vəzifəli şəxslər himayə edir. Azərbaycan futbolunun flaqmanı sayılan Neftçi Futbol Klubunun prezidenti, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevdir. Qəbələ klubunun prezidenti isə Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərovun oğlu Talih Heydərovdur. Bundan başqa Inter klubuna rəsmən Beynəlxalq Bank, Olimpik klubuna isə Azal Dövlət Hava Yolları konserninin törəmə qurumlarından biri sponsorluq edir. Bu siyahını düz həmin o nəsr rəqəm başa çatana qədər davam etdirmək olar. Ancaq Mahir Üstəmov deyir ki, futbol klublarını imkanlı dövlət müəssisələrinin və vəzifəli şəxslərinin himayə etməsi tək Azərbaycanda deyil. Əksər keçmiş Sovet Respublikalarında futbolu əsasən bu yolla inkişaf etdirməyə çalışırlar. Ancaq onun sözlərinə görə belə halların hökm sürdüyü ölkələrdə şəffaflıq olmadığından futbola ayrılan pulların mənimsənilməsinə böyük imkanlar yaranır.
Şəffaflıq yoxsa, məsələn, hesabat verilmirsə bu il bu klubun büdcəsi nə qədərdir? Neçə milyon dollardır? Bütün dünya bilir ki, tutaq ki, Chelsea-nin büdcəsi nə qədərdir, Milanın büdcəsi nə qədərdir. Amma Azərbaycanda heç bir klub rəsmi şəkildə demir ki, mənim büdcəm bu qədərdir. Büdcə açıqlanmayan yerdə, il ərzində xərclər və gəlirlər hissəsi açıqlanmayan yerdə təbii ki, şəffaflıq yoxdur və orada deməli pul yeyilməsi halları da var.
Üstəlik qeyri-şəffaflıq tək klubların yox, eləcə də onların sponsorlarının fəaliyyətində özünü göstərməkdədir. Nə klublar maliyyə xərcləri, nə də sponsorlar onlara ayırdıqları vəsaitlərlə bağlı ictimaiyyətə hesabat verirlər. Hər halda bununla bağlı suallarımıza istər Beynəlxalq Bankdan, istərsə də Azal Dövlət Hava Yolları konsernindən məlumat vermədilər. Halbuki qabaqcıl ölkələrin hər birində klubların sponsorları maliyyə yardımları ilə bağlı mütəmadi məlumatlar açıqlayırlar. Tox ki, Azərbaycanda çoxsaylı azarkeşləri olan Türkiyənin Qalatasaray klubuna sponsorluq edən Avia şirkətinin fəaliyyətində bunu açıq görmək mümkündür. Mahir Üstəmov deyir ki, Azərbaycan futboluna ayrılan pullar təyinatı üzrə xərclənmir. Bu necə baş verir? Onu Mahir Üstəmovun öz dilindən işləyək.
Yəni, təsəvvür edin ki, real dəyəri 200-300 min maksimum olan oyunçu sənəddə göstərilir 500 min, 1 milyon dollar və təbii ki, burdan o həmin o qalan pul yeyilir.
Mahir Üstəmov deyir ki, mənimsəmə əsasən futbolçu və məşqçilərin transferlərində baş verir. Onun iddialarına görə Azərbaycanın əksər klublarında transferlər bir çox hallarda məhz futbola ayrılan pulların yuyulması məqsədi ilə həyata keçirilir. Mahir Üstəmov hesab edir ki, Azərbaycana gətirilən əcnəbi futbolçuların böyük əksəriyyəti peşəkar səviyyələrinə görə yerli futbolçulardan geri qalır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın əksər klublarında bir çox əcnəbi futbolçular var ki, bütün çempionat vaxtı yalnız bir neçə dəqiqəliyə oyuna buraxılır. Mahir Üstəmov deyir ki, əgər həmin futbolçuların transferlərindən böyük pullar qazanılmasa, onları Azərbaycana gətirməyin heç bir mənası qalmaz. Üstəlik, Azərbaycanda FIFA lisenziyalı menecerlər cəmi bir neçə nəfərdir. Mahir Üstəmovun sözlərinə görə, arada istənilən qədər lisenziyasız menecerlər olduğundan transferlər bir növ bazara çevrilib. Lisenziyasız menecerlər Afrika, Şərqi Avropa ölkələrindən futbolçuların gətirilib yerli klublara transfer edilməsinə vasitəçilik edirlər. Azərbaycana gətirilən əcnəbi futbolçuların da böyük əksəriyyəti ya klubsuz olduğundan və ya da əvvəlki klublarında müqavilə müddətləri başa çatdığından onlarla necə deyirlər bazarlıq asan başa gəlir. Həvəskar Futbol Federasiyasının vitse-prezidenti Zakir Məmmədov isə deyir ki, məsələ heç də təkcə ayrılan pulun aşağı səviyyəli futbolçuları transfer etməklə mənimsənilməsindən ibarət deyil. Onun sözlərinə görə Azərbaycan futbolunda ayrılan pulun mənimsənilməsi ilə yanaşı vericidən yayınma halları da geniş yayılıb. Bunun necə baş verdiyini isə Zakir Məmmədovun dilindən eşitək.
İkili müqavilə bağlanır futbolçu ilə. Və futbolçu ilə ikili müqavilə bağlanır. Biri Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasına təqdim olunur. Biri futbolçunun özünə verilir. Sonra futbolçu ilə klub arasında gərginlik yarananda, futbolçuya təqdim olunan müqavilə deyil, Avstriya təqdim olunan müqavilə önəm təşkil edir. Niyə? Çünki notarial qədər təsdiq olub, Avstriya təqdim olunub.
Sakir Məmmədovun sözlərinə görə klublar Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasına təqdim edilən müqavilədə futbolçuların əmək haqqısını aşağı göstərməklə ödəyəcəkləri vergin həcmini azaltmaq məqsədi görürlər. Ancaq mübahisəli məqamlarda heç də bütün futbolçular Avstriya təqdim edilən müqavilənin əsas kimi götürülməsi ilə razılaşmırlar. Ötən il Xəzər-Lənkəran klubu qapçı Mikayıl Yusufovu transferə çıxarmışdı. Mikayıl Yusufov isə Avstriya təqdim edilən müqaviləyə əsasən əmək haqqısının ödənilməsi ilə razılaşmırdı. Mikayıl Yusufova vəkillik edən Zakir Məmmədov deyir ki, şikayətə Avstriyada düzgün baxılmadığından onlar məcbur olub həm UEFA-ya, həm də FIFA-ya müraciət etməli olublar. Zakir Məmmədovun sözlərinə görə tərəflər yalnız bundan sonra razılığa gəliblər. Hazırda Türkiyənin 1-ci liqasında təmsil olunan Qatalsporun şərəfini qoruyan Mikayıl Yusufov da hələ o mübahisəni unutmayıb.
Məndə elə oldu ki, mən bu şəxsi kontraktı ona müraciət elədim. Federasiya dedi ki, biz şəxsi kontrakt qəbul eləmirik, biz AFFA-dakı kontraktı qəbul edirik.
Mikayıl Yusufov komissiya sirri olduğundan iki müqavilə arasında fərqin nə qədər olduğunu demir. Bununla belə sezonun əvvəlində ağır zədə alan və başa necə deyərlər, daşdan daşa dəyən bu futbolçu Azərbaycandakı həmkarlarına məsləhət verməkdən də qalmır.
Biraz daha diqqətli olsunlar, biraz daha ağıllı olsunlar. Mən demirəm, mən biraz ağılsızam, amma biraz da nə də olmasa, biraz da daha diqqətli, biraz da daha ağıllı olsunlar.
Ancaq Xəzər-Lənkəran klubunun rəhbərliyi Mikayıl Yusufovun iddialarını qəbul etmir. Klubun vitse-prezidenti Toyğun Nadirov deyir ki, futbolçularla iki müqavilə bağlanması haqda deyilənlər həqiqət deyil. Toyğun Nadirovun sözlərinə görə, klubdan ayrılan futbolçunun sonradan onlar haqqında xoş fikirlər dilə gətirməməsini başa düşmək lazımdır.
Yəni, şəxsən mən Xəzər-Lənkərana cavab deyir, mihtaşı bu suala cavab verirəm. Mən də sizə deyirəm ki, yəni, bizdə hər oxsardan problem yoxdur. Biz yəni, bütün nə vacibləri nə qədərdə o qədər göstərir.
Qarşı tərəfin isə deyəsən, heç də öz iddialarından geri çəkilmək fikri yoxdur. Həvəskar Futbol Federasiyasının vitse-prezidenti Zakir Məmmədov deyir ki, əslində futbolçularla iki müqavilə bağlanmasından elə AFFA-nın da xəbəri var.
AFFA-da onu bilməyən heç kim yoxdur. Hamı bilir ki, müqavilə var və o qəbul edilməzdir. Yenə təkrar edirəm. AFFA-da onu bilir və ona göz yumur. Onun göz yummağına da səbəb bir şeydir. İstəyir ki, kuruqlar iştirak etsin və onun üzvülüyü haqqını versin. Başqa şey onu maraqlandırmır. Onun üçün futbolçuların hüququnun pozulması, məşqçilərin hüququnun pozulması öləm təşkil etmir. Onlar istəyirlər ki, sadəcə onların üzvülüyü haqqı verilsin və çempionat keçirilsin. Bir təhər çempionatı başa vursunlar və UEFA-ya hesabat versinlər ki, Flankas 1-ci yer tutub, Flankas 2-ci yer, Flankas 3-cü yer və Flankas kuboku qazanır.
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının rəsmiləri isə futbolçularla iki müqavilə bağlanmasından xəbərsiz olduqlarını deyirlər. Federasiyada informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri Mikayıl Nərimanoğlu deyir ki, belə halların olması belə onların üzərinə heç bir məsuliyyət qoymur.
Bizə notariusda təsdiq olunmuş müqavilə verirlər. Bizim başqa bir ikinci instansiyamız yoxdur ki, onu təsdiq eləyə biz əsaslanaq ona. Əgər belə varsa, onda futbolçu özündədir ki, təqsirkar. Futbolçu desin ki, niyə iki müqavilə bağlayırsan məndən? Futbolçu müstəqil şəxsdir, özü müqavilə bağlayır, öz taleyin özəllidir, düzdür. Əgər bu belədirsə, onda futbolçu elə bunu müqavilə bağlayanda məsələni qaldırmalıdır ki, mənlə niyə iki müqavilə bağlayırsınız?
Ancaq Zakir Məmmədov deyir ki, AFFA-nın bu məsələdə yaxasını kənara çəkməsi düzgün deyil. Zakir Məmmədovun sözlərinə görə, AFFA rəsmləri maraqlı olsalar, belə halları üzə çıxarıb aradan qaldırarlar.
Əgər bir futbolçu üçün AFFA-ya təqdim olunmuş müqavilədə 250 manat yazılıbsa və AFFA-nın nizamnaməsində hər bir legioner futbolçu üçün 300 manatlıq mənzil kirayələmək lazımdırsa, tələbi varsa, onda AFFA bilməli deyil ki, futbolçuya bax, Nigeriyadan gəlib burada 250 manat oynamaz. AFFA niyə bunu bilmir? Niyə nəzərdən keçirmir? Siz təsəvvür edirsiniz. Yəni 250 manatı mən alıram, elə 300 manat verin mənə, 550 manat. İndi gedirəm 150 manatı ev kirayə edirəm. Düzü-düz deyil o futbolçunun əmaqısı 250 manat deyil. Haradasa 1000-di, 1500 manatdı, 2000 manatdı. Yenə deyirəm, AFFA vergidən yayınmaların təmin olunmasında birbaşa iştirakçı olur.
Əslində Azərbaycanda futbolçuların qonşu ölkələrlə müqayisədə yüksək məvacib almalarını AFFA rəsmiləri də gizlətmirlər.
Bu qurumun informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri Mikayil Nərimanoğlu deyir ki, Azərbaycanda futbolçular əksər keçmiş Sovet Respublikalarındakı həmkarlarından daha çox qazanırlar.
Futbolçunun Moldavanı götürəndə, Moldavada mən öz olmuşam. Deməli, orada 15 min, 20 min manat arasında illik müqaviləsidir. Bizdə isə 200 min aşağı söhbət yoxdur. Görürsün, o cümlədən Gürcistanı götürə bilərik. Deməli, bizdə futbola ayrılan pullar futbolçunun dibinə gedir.
Əslində, məsələnin mübahisəli tərəfi də elə Mikayil Nərimanoğlunun sonuncu fikrində əks olunur. Əgər o ayrılan pulların futbolçuların ciblərinə getdiyini deyirsə, Zakir Məmmədov və bəzi insanlar isə şübhəli transferlərlə aradakı mənimsəmə hallarından danışırlar. Hər halda indi Azərbaycan futbolunda əcnəbi futbolçuların limiti 5+2 prinsipi ilə müəyyən edilir. Yəni, hansısa klub bir oyuna eyni vaxtda 5 əcnəbidən artıq futbolçu çıxara bilməz. Ümumilikdə isə əsas heyətdə 7 əcnəbi futbolçunun saxlanmasına icazə verilir. Ancaq Azərbaycanda elə klublar var ki, onun az qala yarısı əcnəbi futbolçulardan ibarətdir. Çoxu da 11 nəfərlik start heyətinə düşə bilmədiyindən bir qayda olaraq ya ehtiyatda gözləyir, ya da ümumiyyətlə heyətə daxil edilmir. Azərbaycanda bu halın səbəblərini futbol yazarlarından başqa klub rəsmilərinin də dilindən eşitmək maraqlı olar. Ümumilikdə heyətində 13 əcnəbi futbolçu olan Inter klubunun prezidenti Georgi Nikolov deyir ki, əcnəbi futbolçuların heç də hamısı Azərbaycan futboluna uyğunlaşa bilmirlər. Georgi Nikolovun sözlərinə görə, bir futbolçunun əvvəlki klubdakı oyunlarının kasetinə baxanda onun səviyyəsindən razı qalırsan. Ancaq Azərbaycana gəlir və əvvəl göstərdiyi peşəkarlığı göstərə bilmir. Georgi Nikolov hesab edir ki, həmin oyunçu Azərbaycan futbolunun reallıqlarına hazır deyil.
Siz özünüz də bilirsiniz ki, futbol bazarı çox zəngindir. Siz ucuz, orta və çox bahalı futbol sala bilərsiniz. Təəssüf ki, Azərbaycan çempionatının indi reytingi elədir ki, çətin çox bahalı reytingi yüksək olan futbolçu bura oynamağa gələr. İkincisi, Azərbaycan klubunun indi hansısa futbolçu üçün 2-3-5 milyon avro və ya dollar ödəməsi real deyil. Azərbaycan futbolunun səviyyəsi üçün bu, məncə, real deyil.
Azərbaycanskava çempionata eto, po-moyemu, nerealno.
Ancaq məsələ təkcə heç də Azərbaycana peşəkar səviyyəsi yüksək olan bahalı futbolçuların gəlməməsində deyil. Söhbət birbaşa peşəkarlıq səviyyəsi aşağı olan start heyətinə düşə bilməyən futbolçuların transferlərindən gedir. Həmin futbolçular bir çox müşahidəçilərinin fikrincə şübhəli qiymətlərə transfer edilsələr də bir qayda olaraq nə öz klublarına, nə də bütünlükdə Azərbaycan futbolunun inkişafına xidmət edə bilirlər. Ona görə də bəzi futbol yazarları hesab edirlər ki, bu vəziyyətdən düzgün çıxış yolu uğursuz transferlərə ayrılan vəsaitin uşaq futboluna yönəldilməsidir. Əslində Georgi Nikolov da bu fikirlə razılaşır.
Absolutno pravilno. Ya tozhe tak shitayu, kak i vy.
Tam həqiqətdir. Mən də sizin kimi hesab edirəm ki, bu cür vəsaiti əvəz edici komandaların, gənc istedadların inkişafına yönəltmək olar. Ancaq bir daha deyirəm ki, klubun idarəsi şəxsi məsələdir. Hər bir sahibkar özü müəyyənləşdirməkdə azaddır. Əcnəbi futbolçuları cəlb eləyəcək, yoxsa əvəz edici strukturu inkişaf etdirəcək? Budur ki, bu məsələ klub rəhbərliyinin əlindədir.
Vopros ostayetsya v rukakh rukovodstva dannogo kluba.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycan futboluna ayrılan pulların necə xərclənməsindən bəhs edir.
Ancaq Azərbaycan futbolunda sirlər təkcə şübhəli transferlərlə bitmir. Keçmiş FIFA dərəcəli hakim Xəqani Məmmədov deyir ki, Azərbaycan futboluna ayrılan pulların mənimsənilməsində oyunları satan hakimlərin də öz payı var.
Bizim futboldakı bugünkü rüşvət haradasa 2000-dən başlayır, gedir 10.000-ə, 15.000-ə. Hətta elə oyunlar olur ki, daha yüksək məbləğ olur. Bu elə bir məsələdir ki, bunu mən nəyə görə deyirəm? Çünki özümə olan təkliflərdən bundan qaynaqlanıb deyirəm sözü. Çünki, məsələn, təkliflər olurdu bizə. Həmin komanda oyunu udurdusa, mən məsələn ondan imtina edirdimsə, təbii ki, o pulu geri qaytaran deyildi. Yuxarı çatdırır ki, pul çatdı. Amma əslində pul onun özünə qalırdı. Bu hallarda var. Qiymətlər indi tamamilə astronomik məbləqlərə çatıblar.
Xəqani Məmmədov artıq 2 ildir hakimlikdən uzaqlaşıb. Onun cümanlarına görə indi hakimlərə təklif edilən rüşvətlərin həcmi də xeyli artıb. Xəqani Məmmədov deyir ki, hər klubda hakimlərlə sövdələşmə aparan xüsusi şəxslər olur. Keçmiş hakimin fikrincə futbola ayrılan pulların təyinatı üzrə xərclənib-xərclənmədiyini tam aydınlaşdırmaq üçün
sponsor təşkilatların klub rəsmləri ilə əlaqələrində də şəffaflıq olmalıdır.
Bəlkə də elə doğrudan da bu pullar o dövlət müəssisəsində silinir futbol adı ilə. Bu ola bilər. Bu ola bilər ki, deyək ki, komandaya il ərzində təxminən mən deyirəm 2 milyon pul ayrılıb, amma kim bilir bəlkə də 12 milyon silinib.
Peşəkar Futbol Federasiyasının vitse prezidenti Zakir Məmmədov isə deyir ki, futbola ayrılan pulların mənimsənilmədiyini çox asanlıqla üzə çıxarmaq olar. Onun fikrincə bundan ötürü sponsor təşkilatların maraq olmalıdır.
Onlar özləri bir dənə aid qrupu yaratmalıdır və o təftişi aparmalıdırlar. O çox asanlıqla müəyyən oluna bilər. Yəni onlar qoyduqları vəsait təyinatı üzrə xərcləndiyini müəyyənləşdirib ortaya çıxartmalıdırlar.
Beynəlxalq futbol təşkilatı FIFA-nın son reyting cədvəlində Azərbaycan düz 118-ci yer tutur. Ancaq keçmiş Sovet Respublikalarından Ermənistan 90-cı, Gürcüstan 77-ci, Moldova isə 53-cü yerdədir. Əslində Ermənistan və Gürcüstanda Sovetlər dönəmində də futbol Azərbaycana nisbətən daha yaxşı inkişaf etmişdi. Ancaq Moldova haqda bunu demək olmaz. Hətta bu Respublika Sovetlər dönəmində uzun müddət gücüllər dəstəsində heç bir klubla da təmsil olunmayıb. AFA rəsmilərinin özləri etiraf edirlər ki, bu respublikanın hər birində futbolçularla bağlanan müqavilələrin dəyəri Azərbaycandan qat-qat aşağıdır. Hətta qurumun informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri Mikayıl Nərmanoğlu deyir ki, Moldovada Azərbaycanla müqayisədə futbolçularla bağlanan müqavilənin dəyəri 15-20 dəfə azdır.
Zimbrunun Moldovada elə bir bazası və stadionu var ki, sadəcə olaraq bizim klublar bundan həsəd aparmalıdır. Ancaq bizim klublarda təəssüf ki, o yoxdur. Klubları götürəndə bizim klubların bu il Avrokuboklarda beynəlxalq oyunların heç biri mərhələ aşa bilmədi klubların. Ancaq həmin klublardan, mən deyərdim, qat-qat deyəndə biraz zəif çıxar, 70-80 dəfə maliyyə imkanı zəif olan klublar mərhələ aşdı. İllik büdcəsi nəzərə tuturam.
Bakıdakı klubların heç birinin isə nə özünün stadionu, nə də idman bazası var. Inter klubu 15 illiyə Şəfa stadionunu icarəyə götürüb. Neftçi və daha bir neçə klub isə oyunlarını icarə əsasında Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirir. Mikayıl Nərmanoğlu hesab edir ki, bu klubların onlara ayrılan puldan düzgün istifadə edə bilməmələrinin göstəricisidir. Ancaq təkcə paytaxt klublarının yox, milli komandanın da idman bazası yoxdur. Yığmanın üzvləri oyunlar ərəfəsində bəzən ilə asfalt üzərində məşq keçirlər. Həvəskar Futbol Federasiyasının vitse prezidenti Zakir Məmmədov deyir ki, əslində Azərbaycan futbolunda belə təzad 2003-cü ilin dekabrından özünü göstərməyə başlayıb. Bir tərəfdən çoxları futbola dövlət qayğısından danışır. Başqa tərəfdən də nə futbol inkişaf edir, nə də bu sahədə əsaslı infrastrukturlar yaradılır. 2003-cü ilə qədər Afiya Fuad Musayev rəhbərlik edib. 4 il bundan əvvəl isə həmin quruma Azərneftiyaq İstehsalat Birliyinin rəisi Ramiz Mirzəyev rəhbər seçilib. Ramiz Mirzəyev ötən ay vəfat etdiyindən hazırda AFFA prezidenti postu boşdur. Fuad Musayevin sözlərinə görə onun dönəmində dövlət AFFA-ya bir qara qəpiyi də yardım etməyib. Əksinə ən müxtəlif təzyiqlərlə onu postundan uzaqlaşdırmağa çalışıblar. Fuad Musayev deyir ki, o 11 ildə ümumilikdə 9 milyon dollar pul xərcləyib. Onun sözlərinə görə bu məbləğin elə 4 milyon 500 min dollarına Şəfa stadionunu tikiblər.
İndi hər şey kömək elənir, amma kontrolsuz. 9 milyonu biz, mən sizə deyirəm, 10 ildə xəstəmək, 4 milyon yarımı stadion tikdik. Bunlar bir ilə xəstədilər. Keçən ilin 9 milyon xəstədilər, o ofisiyanla şeydə yazılan. Amma nə qədər bunlar xəstəyiblər. Bir dəfə də neft şirkəti biraz gecikdi, dedilər ki, neft şirkəti pul vermir biz çartanı. Biz çartır üzünü görmürdük. Biz adıca adamlarla minildi samolotda 18 saat Portugaliya gedirdik. 18 saat gedən futbolçu sabahsı gedib çıxıb oynaya bilərmi? Pulumuz yox idi. Məcbur idi.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda
xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hələ bir neçə ilə əvvəl Azərbaycanda futbolun inkişafına dair dövlət proqramı qəbul edilib. Ancaq Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmov deyir ki, bu işlər həmin proqramın qəbulundan uzağa getməyib. Ona görə də 19-cu əsr Rusiya sosial demokratlarından birinə məxsus məşhur nə etməli sualı indi Azərbaycanın futbol ictimaiyyətində hələ də çoxlarını düşündürür. Inter klubunun prezidenti Georgi Nikolov çıxış yolunu klublara, beynəlxalq standartlara cavab verən bazaların yaradılmasında görür. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru və başqa yazarlar isə xüsusilə uşaq futboluna diqqət ayrılmasını zəruri sayırlar. Əslində, AFFA rəsmilərindən Mikayıl Nərimanoğlu da deyir ki, indi onları əsas düşündürən məsələ uşaq futbolunun inkişaf etdirilməsidir. Onun sözlərinə görə məhz bu məqsədlə də yaxın vaxtlarda Bakının internat məktəblərinin birinin bazasında futbol akademiyası yaratmaq niyyətindədirlər. Mikayıl Nərimanoğlu deyir ki, FIFA-dan gələn yeni təlimatla klubları həm idman bazalarını yaxşılaşdırmağa, həm də uşaq futbolunu inkişaf etdirməyə sövq edəcək.
Lisensiyalaşdırma ilə bağlı belə bir təlimat gəlib. Artıq yaxın illərdə stadionu bazası olmayan klublara və eyni zamanda 3 yaş qrupundan birinci dəstədə və 2 yaş qrupundan aşağıda 2 yaş qrupundan komandaları olmayan klublara lisensiya verilməyəcək. Yəni o klublar ölkə çərçivəsindən kənarda oynaya bilməyəcək.
Fuad Musayev isə hesab edir ki, Azərbaycanda uşaq futbolunun inkişafı ciddi konsepsiyaya sökəməli və aparıcı ölkələrin təcrübəsindən istifadə edilməlidir. Onun sözlərinə görə Ukraynada bütün orta məktəblərdə futbol dərsi keçirildiyi halda Azərbaycanda idman akademiyası belə başlı başına buraxılıb. Fuad Musayev deyir ki, Türkiyə Almaniya təcrübəsindən istifadə edərək uşaq futbolunu inkişaf etdirib. Onun sözlərinə görə məhz elə ondan sonra Türkiyədə futbol inkişaf etməyə başladı.
Mən Yugoslaviyanda strukturam bilir. Niyə o Yugoslaviya dağılandan sonra bütün hər ölkələrdə belə bir inkişaf gedir? Niyə? Strukturu var. Mən o strukturdan 5 parma getdim mən. Orada biz Serbiyanın oynayanda getdim onların baxdım, onlarla görüşdüm, neynirlər bunlar, nətər eləyirlər. Və bütünləri mən uşaq futbolunda canımı qoyuram. Baba Rızayev, İsmaili deyirəm, Cafarov vardı uşaq futbolunda məşqidi. Kasıbçılıqla bunlar, amma onlar canını qoyurlar. Ona bir idman nazirlikdən bir çağırıb, ona bir mükafat verən varmı? Günləri uşaq futboluna nətər uyğaslavid eləyirlər. Kim milli komandanın onun uşağı düşürsə, ona mükafat vermək lazımdır.
Ancaq Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Üstəmov da hesab edir ki, istər stadionların tikilməsi, istər klublara yeni bazaların yaradılması, istərsə də uşaq futbolunun inkişafı prosesində şəffaflıq olmalıdır. Onun fikrincə, Azərbaycan futbolunda nə qədər ki şəffaflıq yaranmayıb, vəziyyət ciddi şəkildə dəyişməyəcək.
Futbol klublarının əslində rəhbərli 10-15 nəfər adam olmalıdır. Və bu insanlar bu klubun inkişafında maraqlı olmalıdır. Klub səhmdar cəmiyyətə çevrilməlidir və nəinki tanınmış adamlar, hər hansı bir insan gedib onun səhmlərini ələ keçirməlidir. Və təbii ki, o səhmdar cəmiyyətə çevriləndən sonra hamıda ilin sonunda mı deyim, rübün sonunda mı, nəsə bu maliyyə fəaliyyəti araşdırılmalıdır və orada görünəcək ki, buna nə qədər xərclənir, nə qədər üzə çıxır, nə qədər bu, yəni şəffaflıq bu halda mümkündür. Klublar yalnız bir nəfərdən ibarət olanda və həmin bir nəfər də istisnasız olaraq dövlət rəhbərliyində təmsil olunan ya komitə sədri, ya nazir, ya nəsə də belə bir daha ki, iri bir biznesmen, yəni bu şəkildə olacaqsa və o fəaliyyətə barədə heç kimi hesabat verməyəcəksə, təbii ki, elə sona qədər də belə də gedəcək.
Hələ 2 il əvvəl İtaliya futbolunda böyük qalmaqalları oldu. İtaliya Futbol Federasiyası başda çempion Juventus olmaqla bir sıra klubları hakimlərin rüşvətlə ələ alınması və başqa qalmaqallarla bağlı cəzalandırdılar. Juventusun hətta çempionluğu əlindən alınaraq birinci dəstəyə göndərildi. Həmin il İtaliyanın dünya çempionu olması və onda həmin klubun futbolçularının böyük pay sahibi olması da nəzərə alınmadı. Həm futbol yetkilləri və həm də hökumət özündə iradə taparaq özbaşınalıqlara dur dedi. Xəqan Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda da belə sağlam iradəyə ehtiyac var. Ancaq Azərbaycanda tək futbolla bağlı belə bir iradənin göstəriləcəyi çoxlarına inandırıcı görünmür. Bu tək futbolda yox, böyük neft pullarının xərcləndiyi bütün sahələrdə özünü göstərməlidir. Əslində, heç kim futbola ada kimi də baxmağın tərəfdarı deyil.
Hə, Hələ bu Çempionlar Liqasının himnindən sonra demək istəyirəm ki, Çempionlar Liqasının növbət mərhələsinə qrupların birindən Milan və Celtic klubları dünən vəsiqə qazandılar. Bu, belə deyək, xüsusi reportaj idi bu, Babək Bəkirin təqdimatında Azərbaycan futbolunda pullar nəyə xərclənir, niyə və hansı istiqamətlərdə sərf olunur. Birazdan xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosunun efirində və xəbərlərdən sonra bizim iki mövzumuz var. Biri hüquq müdafiəçilərin həbsdə olan jurnalistlərlə görüşü. Biz hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə ilə telefon əlaqəsi saxlayacaq xəbərlərdən dərhal sonra. Və studiyamızın qonaqları digər mövzuda təhsil səviyyəsi belə ümumi adlandıraq bu mövzunu. Studiyamız qonaqları şagirdlərin beynəlxalq qiymətləndirmə proqramının Azərbaycan üzrə menecer Emin Məhrəmov olacaq və Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Talib Şərifov bu növbəti saatda. 101.7 FM Azadlıq Radiosu efirində mövzusu ilə işdən sonra birazdan davam edir.